Εδώ είμαστε λοιπόν. Μικρές ιστορίες από το δεύτερο πρόγραμμα. Και θα σας πω μια μικρή ιστορία τώρα στην εισαγωγή της συζήτησης που θα έχουμε αμέσως. Έχω ένα φιλαράκι, ο οποίος είναι ειδικός στην εκτίμηση του ελαιόλαδου. Θεωρείται από τους καλύτερους. Κάνει και σεμινάρια, πας εκεί και δοκιμάζεις το ελαιόλαδο και μαθαίνεις ποιο ελαιόλαδο είναι καλό, τι πρέπει να προσέχουμε, τι όχι. Έχει γνώσεις, έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, έχει πολύ καλές σπουδές και το κυριότερο έχει μεράκι για το ελαιόλαδο. Πρόσφατα λοιπόν έγινε ένα σεμινάριο μεγάλο και με την συμμετοχή ξένων στην Κρήτη. Και πήγε να μιλήσει και εκεί, στους κριτικούς οι οποίοι παράγουν ελαιόλαδο. Και από ό,τι ξέρουμε υπάρχει κάμποσο ελαιόλαδο στην Κρήτη. Πηγαίνοντας εκεί τον αντιμετώπισαν μάλλον επιφυλακτικά. Για να το πω έτσι πολύ προσεκτικά. Γιατί, διότι σου λέει ποιος είσαι εσύ τώρα που έρχεσαι από την Αθήνα για να μας αξιολογήσεις εμάς, να αξιολογήσεις το δικό μας ελαιόλαδο. Δυστυχώς όμως το ελαιόλαδο της Κρήτης με όλη την καλή φήμη που κουβαλάει μαζί του δεν είναι και πάντοτε τόσο καλό. Διότι μερικές φορές κάνουν λάθη τα οποία μπορούν να διορθωθούν πολύ εύκολα και κάποιοι ειδικοί μπορεί να σου πούνε πώς να το χειριστείς. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν ξέρω αν το έχουμε μέσα στο αίμα μας να μην θέλουμε να μας αξιολογούν με τίποτα, αλλά όλοι οι άλλοι λαοί του κόσμου και της Ευρώπης, αυτό το πράγμα είναι περίπου αυτονόητο. Τώρα, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που και πάλι στην υπόλοιπη Ευρώπη θεωρείται δεδομένο, δεν το συζητάνε καν. Εμείς το συζητάμε. Και θα το συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτό. Είναι ο κύριος Γιάννης Πανάρετος, καθηγητής στο μάθημα της στατιστικής και των πιθανοτήτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2009 και έως τον Ιούνιο του 2011 υφυπουργός παιδείας επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου και ταυτόχρονα πολιτικός υπεύθυνος του Open Gov, όπως το ξέρουμε, της ανοιχτής διακυβέρνησης και διαβούλευσης της κυβέρνησης. Κύριε Πανάρετε, καλημέρα.
Καλό σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, διάβαζα στο blog σας, το οποίο έχει τίτλο «Απόψεις για την παιδεία και όχι μόνο», αυτά που γράφετε για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Καταρχάς, υπάρχει, λέτε, πίεση των δανειστών μας για τη μείωση του προσωπικού στο δημόσιο τομέα και αυτό φέρνει στην επικαιρότητα το θέμα της αξιολόγησης. Είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο πράγματα?
Κοιτάξτε, δυστυχώς, είναι οι δανειστές εκείνοι που τώρα πιέζουν για την αξιολόγηση, διότι εμείς ως κράτος έχουμε αποφύγει μέχρι σήμερα την ουσιαστική αξιολόγηση σε μία σειρά από εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. Μία από αυτές είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, άλλη είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, γιατί υπάρχει μια δυσκολία όχι τόσο στην κατανόηση της αξίας της αξιολόγησης, όσο θα έλεγα μια φοβία για τα αποτελέσματά της και για τους τρόπους που αυτή θα γίνει.
Ναι, αλλά όπως το γράφετε, γιατί να μην υποθέσει ίσως δικαίως κάποιος ότι αξιολόγηση σημαίνει και μείωση του προσωπικού. Είναι αναγκαστικό αυτό? Αξιολόγηση δεν μπορεί να σημαίνει αυτό που λέει και η λέξη. Δηλαδή να αξιολογήσουμε κάποιον και να δούμε μήπως αυτός ο κάποιος κάνει για κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει.
Έχει ενδιαφέρον το ερώτημά σας, γιατί εγώ φοβάμαι ότι φτάσαμε στο σημείο που η αξιολόγηση θα γίνει με ένα πολύ απότομο τρόπο, με άλλες συνέπειες από αυτές που θα έπρεπε να έχει μια ουσιαστική αξιολόγηση. Μια ουσιαστική αξιολόγηση θα έπρεπε να υπάρχει και να κατατάσσει τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους, ανάλογα με τα προσόντα τους, με τις ικανότητές τους και με τη διάθεσή τους να προσφέρουν στην υπηρεσία τους. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί και δικαιολογημένα ένα πολύ μεγάλο άγχος στους δημοσίους υπαλλήλους και το χειρότερο, αυτό που με φοβίζει περισσότερο, είναι ότι δεν ξέρουν και δεν περιμένουν οι καλοί ότι θα αξιολογηθούν με σωστά κριτήρια, ώστε να μην είναι άλλοι παράγοντες εκείνοι που θα επηρεάσουν μία ενδεχόμενη δυσμενή εξέλιξη στην καριέρα τους, αλλά να είναι οι παραδοσιακοί παράγοντες των γνωριμιών, της δυνατότητας συσσόρευσης μορίων μέσω άχρηστων χαρτιών και και παρόμοιες λογικές.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα, δηλαδή με προβληματίζει περισσότερο η κακή αξιολόγηση των καλών παρά η οποιαδήποτε αξιολόγηση εκείνου που, που είναι αρνητικός εξ αρχής. Εγώ καταρχάς είμαι υπέρ της αξιολόγησης, φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς, όμως ξέρω, διαβάζω μάλλον από ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται ότι σας ζητήθηκε φερρυπίν να συμπληρώσετε τη φόρμα αξιολόγηση ενός υπαλλήλου που συνεργάστηκε μαζί σας για ένα διάστημα στο Υπουργείο Παιδείας. Τι προβλήματα βρήκατε εσείς και σαν επιστήμον, στατιστικολόγος αν θέλετε, ότι επισέρχεται και αυτό το στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης του ενός ατόμου.
Αυτό που αντιλαμβάνομαι και αυτό που με ανησύχησε αν θέλετε είναι ότι υπάρχει μία διαδικασία αυτή τη στιγμή αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία δεν είναι η παλαιά, πρέπει να είναι πρόσφατη, η οποία ζητά από τους αξιολογητές, οι οποίοι είναι οι προϊστάμενοι,
να βαθμολογήσουν από το 1 ως το 10,
να βαθμολογήσουν από το 1 ως το 10. Ναι. Και αν αυτό το 1 ως το 10 ήταν πάντοτε νομίζω μία πρακτική, δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω αν ήταν η ίδια κλίμακα, αλλά αυτό που ξέρω στα σίγουρα είναι ότι στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, σπανίως αξιολογούμενος είχε βαθμολογία λιγότερη από το άριστα.
Ναι, μα και αυτό νομίζω ότι είναι και μη πρακτικό, έτσι δεν είναι κύριε Πανάρετ? Εγώ πέρσι κλήθηκα σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στη στέγη γραμμάτων να αξιολογήσουμε τραγούδια, πάλι με κλίμακα το 1 ως το 10, και κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι. Αν ήταν από το 1 ως το 3, δηλαδή καλό, κακό, μέτριο, άριστο, έχει ένα νόημα και μπορεί να το κάνεις. Από το 1 ως το 10, ποια διαφορά έχει φερρυπίν το 8 από το 7?
Βέβαια, το μέγεθος της κλίμακας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, και το άλλο στοιχείο είναι ότι οι υπάλληλοι χρειάζεται, εκτός από την ατομική αξιολόγηση σε μια μικρή κλίμακα, όπως είπατε, άριστος, καλός, κατάλληλος, μέτριος και ακατάλληλος, χρειάζεται να έχουν και μια συγκριτική αξιολόγηση, ώστε να μπορεί κανείς να ξέρει όταν φτάσει η ώρα να επιλέξει να πάω στη θετική πλευρά, να μην πάω στην αρνητική, την οποία νομίζω ότι πολλοί φοβούνται και όχι αδικαιολόγητα, να πάω στη θετική πλευρά. Όταν έχετε κάποιος να επιλέξει κάποιον για μια θέση ευθύνης, για διευθυντή, για γενικό διευθυντή, και όλοι οι υποψήφοι έχουν άριστα 10. Ποιο θα είναι το κριτήριο με το οποίο θα επιλέξει? Τότε πια αρχίζουν και μπαίνουν τα άλλα κριτήρια, τα οποία δεν είναι πραγματικά κριτήρια, δεν είναι αντικειμενικά, δεν είναι πραγματικά κριτήρια. Ποιος μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά, ποιος έχει μεγαλύτερη αφοσίωση στη δουλειά του, ποιος μπορεί να αποδώσει περισσότερο, ώστε να γίνει μια πραγματική αξιολόγηση. Και ξέρετε, ένα πράγμα που λείπει, όσο και να ακουστεί λίγο υπερβολικό, είναι η αξιολόγηση των αξιολογητών. Διότι φοβάμαι ότι σε πολλές περιπτώσεις, και ίσως ακούγουμε κοινικώς, αλλά συμβαίνει νομίζω αυτό το πράγμα, αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολογήσεων κυρίως το βλέπουν ως μία συμμετοχή σε μία διαδικασία εξουσίας. Επιλέγεται κάποιος ο οποίος χρωστά υποχρεώσεις στον αξιολογούντα ή σε αυτόν που τοποθέτει στον αξιολογούντα. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε, κάνει καλά τη δουλειά του αυτός ο άνθρωπος, έχει κάνει μια σωστή αξιολόγηση, έχει την ικανότητα να αξιολογήσει σωστά. Η αξιολόγηση δεν είναι, δεν θα έπρεπε να είναι, όχι δεν είναι, μια απλή καταγραφή μορίων τα οποία έχουν υιοθετηθεί επειδή υπάρχει έλλειψη ικανότητας ουσιαστικής αξιολόγησης αυτών που θα πρέπει να αξιολογηθούν.
Μάλιστα. Πάντως νομίζω είναι και πολύ μεγάλο το θέμα. Έχει τόσες πολλές και τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι μήπως αυτό εμποδίσει το να προχωρήσει. Δηλαδή, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση, ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων?
Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, και το καταλαβαίνω, όπως σας είπα, διότι μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία ή αισθάνθηκα αυτή την υποχρέωση να εκφράσω άποψη για κάποιον άνθρωπο, αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται αυτές οι φόρμες με τη βαθμολογία 1 έως 10. Εκτιμώ ότι αυτό το πράγμα θα φτάσει σε αδίέξοδο, γιατί θα έρθει η στιγμή που αυτές οι φόρμες θα μαζευτούν και κάποιος θα πρέπει να δει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και εκεί πιστεύω ότι θα είναι πάλι αργά όταν γίνει αντιληπτό ότι η αξιολόγηση ανθρώπων δεν είναι συνταγές ζαχαροπλαστικής όπου βάζει κανείς 10 γραμμάρια ζάχαρη και 60 γραμμάρια αλεύρι και καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό, αν θέλετε, σας το λέω και με μια έμεση, αν θέλετε, όχι καλή γνώμη για το γεγονός ότι έχουμε υιοθετήσει ισοπεδωτικά τη λογική του ΑΣΕΠ.
Μάλιστα.
Το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να διαλέγει διευθυντές υπηρεσιών ή γενικούς διευθυντές.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Όπως επίσης το ΑΣΕΠ, ακόμα περισσότερο, και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, αλλά θα σας το πω, το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να επιλέγει εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός πάνω απ' όλα είναι μια προσωπικότητα και δεν μπορεί να είναι άθροισμα μορίων το εάν κάποιος θα μπει στην αίθουσα να διαπλάσει χαρακτήρες νέων ανθρώπων.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να είχατε συζήτηση που είναι και επίκαιρο με τους εργοδηγούς στο μετρό, για παράδειγμα. Και μου μιλούσε άνθρωπος από μέσα και μου έλεγε, κάτσε, μου λέει, δεν μπορεί να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσω μιας διαδικασίας τυπικής. Σε όλες τις χώρες του κόσμου ζητάνε, γίνονται συνεντεύξεις, διότι ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτόν που θα προσλάβει ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να πάρει τη δουλειά και αν κάνει για τη δουλειά. Δεν παίζει κανένα ρόλο η τεχνική του γνώση, διότι είναι ένα καινούριο αντικείμενο με ένα μοχλό οδηγάει. Έχετε δίκιο δηλαδή στο ότι η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες.
Μα ανοίξατε με την παρατήρησή σας, αν έχω μερικά δευτερόλεπτα να σας πω, ανοίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Παρακολουθούσα προημερών μία εκπομπή του PBS, της δημόσιας δημόσιου καναλιού, ας το πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει και τέτοιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ακούγεται
παράξενο. Είναι και καλό κιόλας.
Είναι πολύ καλό. Και αναφερόταν στον τρόπο που επιλέγονται οι πιλότοι των drones, αυτών των ηλεκτρονικών αεροπλάνων που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί πια στους πολέμους. Και λένε, και αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν επιλέγονται πια μεταξύ των πιλότων. Έχουν πια, χρησιμοποιούνται πια άλλα χαρακτηριστικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάθονται σε ένα δωμάτιο και κάνουν πόλεμο στην άλλη άκρη του κόσμου.
Ακριβώς.
Επομένως, οι δυνατότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει σήμερα ένας άνθρωπος για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά είναι κάτι πολύ περισσότερο πολύπλοκο από μια απλή καταγραφή προσόντων με αντιστοίχηση μορίων σε αυτά.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να συζητούσαμε κι άλλα. Ήθελα να σας ρώταγα επίσης και να κάνετε ένα σχόλιο, εάν θέλετε, για αυτά που αποφασίζονται για τους αιώνιους φοιτητές. Επιτέλους, κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε σε αυτό. Δηλαδή θα αρχίσει να τελειώνει αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να ανοίξουν και θέσεις, τέλος πάντων, για κάποιους άλλους που είναι απ' έξω.
Ναι, και εδώ είναι μεγάλο το θέμα. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να σας πω την άποψή μου. Όταν θέλει κανείς να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να δει την ρίζα του προβλήματος και όχι την κατάληξή του. Το να φτάνει κανείς να προσπαθεί να διώξει ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει πολλά χρόνια χωρίς να τελειώσουν είναι μια δύσκολη και ενδεχομένως όχι αποτελεσματική διαδικασία. Αν θυμάστε, το είχε κάνει αυτό, είχε βάλει μια διάταξη η κυρία Γιαννάκου όταν ήταν υπουργός. Και όταν εγώ ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, διαπίστωσα ότι πώς έγινε η προσπάθεια να λυθεί αυτό το πράγμα. Υπήρχε στο νόμο διάταξη που έλεγε ότι θα ειδοποιηθούν με επιστολές όσοι έχουν περάσει τον χρόνο που είχε εκείνη ορίσει στο νόμο ως μέγιστο χρόνο, για να δουν εάν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ή όχι. Πού να βρουν επιστολές αυτούς τους ανθρώπους στις διευθύνσεις που είχαν δώσει πριν από 20-30 χρόνια.
Ωραία, γιατί δεν ξεκινάμε τότε από την αρχή, δηλαδή όσοι μπήκανε, ας τελειώσουν όποτε θέλουν να τελειώσουν το 2135, αλλά από εδώ και πέρα, για αυτούς που θα μπουν μέσα από το ακαδημαϊκό έτος 2013, να ισχύει ότι, κύριε, θα σπουδάζεις όσο είναι η διάρκεια των σπουδών, άντε και 1-2 χρόνια παραπάνω. Τέλεια.
Αυτό είναι σωστό και αυτό υπάρχει στον νόμο του 2011. Υπάρχει και άλλη μια διάσταση που επίσης είχα τότε επιμείνει και έχει περιληφθεί στον νόμο. Κάτι το οποίο ακούγεται απλό αλλά δεν συμβαίνει. Ότι θα πρέπει οι φοιτητές κάθε χρόνο να εγγράφονται. Αν δεν εγγράφονται, δεν φεύγουν.
Το 60% δεν έχει εγγραφεί από ό,τι ακούσαμε.
Μα γιατί είναι φυσικό, δηλαδή, ξέρετε, αυτό το πράγμα. η τριτοβάθμια εκπαίδευση δυστυχώς έχει γίνει ανοιχτό, ελεύθερο ανοιχτό πανεπιστήμιο, όπως τα ελεύθερα ανοιχτά πανεπιστήμια των Δήμων,
ναι.
Έχει γίνει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, χρειάζεται κάποιες ουσιαστικές διαδικασίες απλές. Το να εγγράφεται κάποιος για να είναι φοιτητής κάθε χρόνο. Γιατί μπορεί κάποιος να αποφασίσει ότι δεν με ενδιαφέρει πια να είμαι φοιτητής. Αν λοιπόν δεν πάει να γραφτεί, δεν τον ενδιαφέρει να είναι φοιτητής. Όπως επίσης, αν θέλουμε απλά πράγματα να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη διαδικασία, θα πρέπει κανείς να εγγράφεται για να δώσει εξετάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα μάθημα, για παράδειγμα, στις εξετάσεις, στο οποίο να προβλέπεται μία αίθουσα 200 ατόμων, γιατί 200 φοιτητές έχουν εγγραφεί στο μάθημα, αλλά κανείς δεν τους ρώτησε αν θα πάνε να δώσουν εξετάσεις και να εμφανίζονται 5.
Ναι, ναι, το έχουμε ζήσει όλοι μας αυτό. Λοιπόν, κύριε Πανάρετη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είμαι βέβαιος ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και σε άλλες μας εκπομπές για πάρα πολλά θέματα που άπτονται της παιδείας μας.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν ο κύριος Γιάννης Πανάρετος, καθηγητής στην ΕΔΕ της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2011 υφυπουργός παιδείας στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και ταυτόχρονα πολιτικός υπεύθυνος του OpenGov, της ανοιχτής διακυβέρνησης και διαβούλευσης της κυβέρνησης. Μιλήσαμε εδώ στις μικρές ιστορίες του δεύτερου προγράμματος.